În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune încă o dată Daniel Briciu. Dumnezeu mi-a dat harul să vă mai pot sluji încă o dată, de aceea îi mulțumesc că m-a învrednicit pentru această lucrare și de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați ales și de această dată să fiți alături de mine și de cuvântul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să răsplătească pe deplin toate așteptările dumneavoastră și să facă să lumineze fața Lui peste noi toți. Am pregătit prea iubiților pentru astăzi un alt subiect, destul de controversat între creștinii mileniului 3, dar și un subiect foarte important, spun eu, în același timp. Este mama Domnului Iisus Hristos, Maria, vrednică de închinarea noastră? Care trebuie să fie poziția unui adevărat credincios în raport cu binecuvântata mamă a Mântuitorului? Strict biblic, ca de obicei, vom încerca să vedem ce ne spune cuvântul Domnului vis-a-vis de acest subiect. Vreau să precizez din nou, dragii mei, ca și altă dată, că aceste emisiuni nu se vor un afront adus creștinilor care cred altfel decât mine, ci o încercare de a descoperi voia lui Dumnezeu pentru noi toți. De aceea, am să vă rog să lăsați la o parte orice prejudecăți și să încercați să priviți cu sinceritate spre cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne lămurească. Vă reamintesc ce spuneam data trecută, că numai adevărul este de natură a ne face să mergem corect pe calea lui Dumnezeu și să ajungem acolo unde ne-am propus, adică la capăt de drum alături de Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă adevărul doare adeseori, nu-l vom lăsa la o parte doar pentru că el nu se potrivește cu ceea ce am crezut sau am cunoscut noi. Un creștin veritabil este în orice clipă deschis la corecțiile sau mustrările pe care Duhul Sfânt ar vrea să le facă. Și credeți-mă, sunt atât de multe lucruri de corectat în noi. Trăim într-o lume nebună, într-o lume care își schimbă valorile de la o zi la alta și suntem tentați să măsurăm și noi lucrurile sfinte cu aceeași riglă decalibrată a unei lumi bolnave. Duhul Sfânt, dragii mei, a fost dat bisericii și ca sfătuitor pentru toți aceia care vor să-L întrebe și sunt dispuși să-I asculte îndemnurile. Marele proroc și psalmist David, deși avea o relație bună cu Dumnezeu atunci când a scris psalmul 139, el s-a rugat totuși și a spus așa: Doamne, dacă sunt cumva pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Nu-i de mirare că Domnul l-a numit un om cu inima după inima lui și poate că acest aspect a contribuit la sentința divină, și anume că a fost gata să accepte orice corecție venită de sus și n-a luat ca un lucru de apucat ceea ce știa sau credea el. Aș vrea să ne bucurăm împreună acum de o cântare spre slava lui Dumnezeu pe care o dedic tuturor celor care ascultați în aceste momente emisiunea Numele Adevărului.
Comoara cea mai de preț. Numele Tău e tot ce am în viața mea mai presus. Numele Tău, când îl chemam, în rugă primeam un răspuns. Întotdeauna când îl rostesc se oprește furtuna și pace găsesc. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău.
Numele tău îmi este steag, prin el biru tot ce e rău. Te drag, îl port pe buze mereu. Numele tău, Doamne, îl iubesc și neîncetat vreau să-l cânt. Numele tău, îl preamăresc mai mult ca orice pe pământ. Întotdeauna când îl rostesc, se oprește furtuna, și pace găsesc. De ce ai întâlnit numele tău și nu mă tem de niciun rău? De ce ai întâlnit numele tău și nu mă tem de niciun rău?
Numele tău, Doamne, numele tău, vreau veșnic să-l cânt.
În numele tău, genunchii mi-a plec și ruga spre cer mi-o îndrept. În numele tău, la lupte eu plec și biruințe aștept. În numele tău, marele har al mântuirii găsesc. În numele tău, zidesc un altar și pace în suflet găsesc. Întotdeauna se oprește furtuna și pace găsesc. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău. De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău.
De aceea eu chem numele tău și nu mă tem de niciun rău.
Din Cuvântul Sfânt vom cita astăzi câteva versete din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 46 până la versetul 56 inclusiv. Și Maria a zis: Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei care se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Acela care ești viu în vecii vecilor, acel care plutești pe aripi de heruvimi și din înălțimea cerului privești spre noi și îți găsești plăcere în fiii oamenilor, împlec încă o dată ființa în fața ta și mă rog ca și de această dată să vii în ajutorul meu. Sunt doar un om cu înțelepciune limitată, cu capacități limitate, dar Tu ești Dumnezeu. Ai ales, Doamne, să mă faci robul Tău, ai ales să mă chemi în lucrare, de aceea mă rog ca și astăzi, Doamne, Tu să-mi dăruiești cuvinte potrivite, pentru că această lucrare să nu se facă prin înțelepciune omenească, prin putere omenească, ci prin Duhul Sfânt, așa cum i-ai spus prorocului Zaharia. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog și astăzi ca lucrarea Ta să ți-o însoțești cu cercetarea Duhului Sfânt, pentru ca oamenii, ascultând aceste lucruri, să nu le considere doar simple informații spirituale, ci să fie atinși în inimă de cuvântul adevărului Tău, să fie transformați și schimbați într-o imagine asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Mă rog ca și astăzi să-mi dăruiești har și binecuvântare și oamenii, ascultând această emisiune, să-ți dea Ție, Doamne, doar Ție, toată slava, toată cinstea, toată onoarea și toată gloria pe care, cu prisosință, le meriți. Amin. De 2000 de ani și până astăzi, o mulțime impresionantă de artiști s-au întrecut în realizarea de gravuri, de picturi sau sculpturi, reprezentând-o pe cea care a fost mama Domnului nostru Iisus Hristos, Maria. În cele mai multe dintre aceste opere de artă, ea apare împreună cu un copil pe care îl ține la piept și care se vrea a fi Domnul Iisus Hristos atunci când era un bebeluș. În alte ipostaze, ea apare împreună și cu Iosif, soțul ei, iar foarte rar ea este reprezentată veghind cu ochi blajini peste cei credincioși. Este evident că asistăm la ceea ce în termeni teologici este numit cultul Fecioarei. Bisericile tradiționale, în special cea catolică și cea ortodoxă, o venerează, în timp ce mulți protestanți și neoprotestanți trec nepăsător pe lângă aceste reprezentări artistice, ca și când ele nici n-ar exista. Cei care o venerează pe mama Mântuitorului îi acuză pe ceilalți din cealaltă tabără că sunt eretici și pierduți, în timp ce aceștia le reproșează primilor că sunt idolatri și pe lângă Scriptură. Trebuie să recunoaștem deschis, dragii mei, că acest conflict de idei există, chiar dacă nici unii și nici alții nu-l amplifică dintr-un motiv de toleranță reciprocă. Dar neabordarea acestui subiect, să știți că nu rezolvă problema. Conflictul de idei rămâne mai departe. Sunt de asemenea convins că abordând totuși acest subiect, nu voi produce o revoluție spirituală, o reformare la nivel național a crezurilor noastre de până acum, dar sunt însă pe deplin convins că cei care sunt sinceri vor putea să afle adevărul sau cel puțin să-și pună mintea la lucru și să judece, să vadă ce au de făcut mai departe. Mai întâi, vreau să afirm sus și tare, încă de la început, că Maria a fost un vas ales, sfânt și curat, folosit de Dumnezeu la o lucrare unică. Fiecare fecioară din Israel visa în vremurile acelea că ea va fi mama așteptatului Mesia. Este indiscutabil că dacă Dumnezeu Tatăl a hotărât ca din ea să se nască trupește Fiul Său Iisus, ea a fost cu adevărat o fecioară curată și sfântă. Biblia ne-o prezintă în diferite ipostaze, începând cu vestea bună pe care i-a dat-o Arhanghelul Domnului și până la momentul Rusaliilor, când împreună cu cei prezenți a primit și ea botezul cu Duhul Sfânt. În acest răstimp, ne întâlnim cu ea în vizită la Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, apoi născându-l pe Iisus în Betleem, apoi fugind în Egipt și întorcându-se din Egipt mai târziu, apoi la templu când copilul Iisus avea 12 ani, la nunta din Cana din Galileea, episod asupra căruia voi mai reveni, la crucea din Golgota, la picioarele fiului ei prea iubit care se stingea în chinuri mari, la mormânt, în ziua învierii și cam atât. Când Arhanghelul Gavril i-a vorbit prima dată, i-a spus aceste cuvinte: plecăciune ție! Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 28. Îngerul Domnului nu s-a plecat, nu s-a închinat ei, ci doar a spus plecăciune. Dacă ne uităm în limba greacă, termenul pentru plecăciune este kairo și înseamnă a fi bucuros, a fi fericit. De asemenea, era și o formulă de salut obișnuită între oameni în vremea aceea. Deci îngerul nu îi se închină, dragii mei. În liturgia ortodoxă, ea este numită mai presus decât heruvimii și serafimii și totuși vedem că îngerul nu i s-a închinat. Încă un aspect interesant. Deși născătoare de Dumnezeu, ea rămâne mai departe o femeie care are nevoie de mântuire ca toți ceilalți. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 47. Rugăciunea ei, cunoscută și sub denumirea de Cântarea Mariei, spune: mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deci ea însăși recunoaște că are nevoie de un mântuitor. Mai mult, îngerul Domnului îi spune, tot la versetul 28, binecuvântată ești tu între femei. Deci binecuvântarea Mariei, dragi ascultători, era doar între femei, nu între sfinți. Dintre toate femeile care au fost sau vor fi vreodată, ei i s-a rezervat cea mai înaltă cinste de a-l naște pe Mesia. Dar nicăieri nu găsim scris că pentru aceasta ea va moșteni onoruri cerești rezervate dumnezeirii. Nicăieri nu găsim scris că i s-a promis un loc în ceruri mai presus decât heruvimii sau decât serafimii. Sunt convins, dragii mei, din toată inima, sunt convins că o mare răsplată a așteptat-o sus în cer, alături de Iisus și de sfinții care s-au dus mai înainte. Dar în locul rezervat pământenilor, dragii mei, în locul rezervat oamenilor din lumea muritoare, nu între ființele cerești create de Dumnezeu dintr-un început. Despre mama Domnului Iisus Hristos găsim apoi scris că ea a mai avut și alți copii după ce s-a născut Iisus. Primul argument este cuvântul din capitolul 2, versetul 7, unde ni se spune așa: și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Avem aici o mică dilemă. Acest verset ne spune, în traducerea făcută de Cornilescu, un preot ortodox de odinioară, că Maria a născut pe fiul ei, cel întâi născut, dându-ne de înțeles că a fost doar primul și nu ultimul. Versiunea ortodoxă a Bibliei Românești ne spune însă că ea l-a născut pe fiul ei, citez, cel unul născut, iar mai apoi doctrina susține că a fost singurul ei fiu. În mod paradoxal, tot Biserica Ortodoxă este cea care susține că Maria a fost fecioară înainte de nașterea lui Iisus, în timpul nașterii lui Iisus și după nașterea lui Iisus, de aceea este și supranumită Pururea Fecioara Maria. Strict medical, dragii mei, lucrul acesta a fost o imposibilitate. Cuvântul grecesc din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 7, este prototokos și înseamnă primul din mai mulți. Este evident, deci, că varianta cu unul născut nu are acoperire biblică, fiind doar o formulare artificială ca să poată să justifice cultul Mariei Pururea Fecioară. Ca unul care cred în Dumnezeu, nu spun că Dumnezeu n-ar fi putut face o asemenea minune. Ar fi putut Dumnezeu foarte ușor să o facă, dar nu-i văd logica. Ba mai mult, găsim de nenumărate alte ori referințe în Biblie la frații Domnului Iisus Hristos și la surorile lui. Evanghelistul Marcu scrie așa în capitolul 6, versetul 3 al Evangheliei sale. Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici printre noi? Epistola lui Iuda a fost scrisă tocmai de fratele de trup al Domnului Iisus, în timp ce epistola lui Iacov este atribuită celuilalt frate al Domnului, despre care există date istorice concrete că a fost unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim din vremea aceea. La nunta din Cana din Galileea se desfășoară iarăși un episod foarte interesant, care ne-o prezintă pe Maria în postura de femeie și mamă a lui Iisus, doar atât. Când ea constată că nu mai este vin, apelează la Domnul Iisus spunându-i: nu mai au vin. Domnul Iisus i-a răspuns: femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit încă ceasul. N-a fost o lipsă de politețe, cum s-ar părea la prima vedere. Iisus și-a iubit mama, chiar și de pe cruce s-a gândit la ea, dându-i-o în grijă lui Ioan, ucenicul său. Iată ce cred eu că a vrut să însemne acest dialog aparent dur. Cred că Domnul Iisus a vrut să-i arate mamei lui și nouă, desigur, o schimbare de autoritate. Cu alte cuvinte, dacă până aici, mamă, am fost fiul tău și tu decideai ce trebuie să fac, unde să merg, de azi încolo eu am o altă lucrare de făcut. Eu nu mai sunt doar fiul tău, sunt și mântuitorul tău, Domnul tău, Dumnezeul tău. De azi încolo, tu vei face ceea ce eu îți voi spune, te vei supune voii mele. Într-o altă împrejurare, când Domnul Iisus Hristos vestea Evanghelia, au venit unii la el spunându-i: mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. La care Domnul Iisus le-a răspuns: mama mea și frații mei sunt cei care fac voia lui Dumnezeu. Ce înțelept a vorbit, prea iubiților, Domnul Iisus! Oamenii aceia căutau să pună în evidență legăturile lui firești cu oameni din lumea de jos, pe când Domnul i-a făcut să privească lucrurile din perspectiva spirituală. El nu era doar fiul Mariei, frate cu cei patru, ci era și fiul lui Dumnezeu. Și această calitate avea la urma urmei cea mai mare importanță, cea mai mare greutate. O altă întâmplare de felul acesta o amintește evanghelistul Luca în capitolul 11, versetele 27 și 28. Fascinată de cuvintele lui pline de farmec, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Fiți vă rog atenți la cuvintele femeii. Ea îl ascultă pe Domnul Iisus și în loc să dea slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce auzise, ea o fericește pe mama lui Iisus, ea dă slava cuvenită lui Iisus sau tatălui, o dă Mariei. Cu multă înțelepciune, din nou, Domnul Iisus se vede silit să o corecteze, atât pe ea, cât și pe cei care vreodată vor cinsti mai mult pe Maria decât pe Iisus. El a răspuns în versetul 28: ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Haideți să reformulăm acum puțin acest dialog, să-l parafrazăm. Ferice de mama ta, spunea femeia, că doar ea fusese cea care dăduse naștere Domnului Iisus Hristos. Iar Domnul îi răspunde: ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Nu spune Domnul Iisus că nu este ferice de mama lui, dar această expresie mai degrabă este o lecție pentru femeie. Să nu crezi că doar pentru că ea este mama mea va fi mântuită automat. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră pe relații de filiație și nici prin alte legături de rudenie. Pe îngerii de la poarta împărăției lui Dumnezeu nu-i păcălești cu arborele genealogic, căci moștenirea spirituală nu se transmite din generație în generație. Fiecare trebuie să-și câștige mântuirea prin credința în mine și prin pocăință de păcate. Domnul Iisus nu spune: la fel de ferice este de mama mea ca și de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dacă ar fi spus așa, ar fi pus pe picior de egalitate ascultarea de Dumnezeu cu zestrea genetică, cu moștenirea primită de la părinți. Nu oricine coboară din Israel este Israel, spunea apostolul Pavel romanilor, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Iată că încă o dată Domnul Iisus a spulberat ideea creării unui cult al mamei sale, arătând că adevărata binecuvântare o au cei ce ascultă de cuvântul sfânt și îl împlinesc. Problema cea mai mare, dragii mei, nu este că neoprotestanții nu vor să se închine Mariei, ci că nu pot să o facă. Închinarea se datorează strict lui Dumnezeu, nici sfinților de niciun fel, nici îngerilor de diferite grade, ci lui Dumnezeu. În urma vindecării unui bolnav în Listra, oamenii de acolo au venit să se închine lui Pavel și lui Barnaba, numindu-i Jupiter și Mercur. A trebuit ca aceștia să-și rupă hainele și să îi împiedice să le aducă jertfe, căci ei știau că adevărata închinare se datorează celui care a făcut minunea, adică lui Dumnezeu. În cartea Apocalipsa îl vedem pe Ioan în două ipostaze când s-a aruncat cu fața la pământ înaintea îngerului. Și de această dată îngerul s-a repezit, l-a ridicat și a spus: sunt și eu slujitor ca tine, lui Dumnezeu închină-te. Dragii mei, noi avem un crez, crezul de la Niceea, pe care și neoprotestanții, să știți, îl împărtășesc 100%. Acolo se arată foarte clar ce credea biserica de atunci. Credea în Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceasta este dumnezeirea. Acesta este Dumnezeul triunic al Scripturilor. Dacă ne închinăm acestui Dumnezeu și Mariei, atunci Trinitatea nu mai este Trinitate, ci devine gvatruplitate. Noi nu ne mai închinăm, cu alte cuvinte, la trei Dumnezei, ci la patru Dumnezei. Adresarea de rugăciuni mamei Domnului este o încălcare flagrantă a acestui crez și a principiilor Bibliei, pentru că numai lui Dumnezeu îi datorăm rugăciunile și închinarea noastră. Se spune că Maria este mijlocitor între oameni și Domnul Iisus. Unde scrie, preaiubiților, așa ceva în Cartea Sfântă? Dimpotrivă, găsim scris în epistola lui Pavel către Timotei, în cea din 1 epistolă, capitolul 2, versetul 5, că este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Ideea de mijlocitor la mijlocitor este o plăsmuire omenească fără nici o bază biblică. Personal, cred că este o mare greșeală adorarea și venerarea Fecioarei, chiar o idolatrie, dacă îmi permiteți. Cultul mamei cu copilul la sân, să știți că nu este opera creștinismului. Mai multe religii păgâne au avut astfel de reprezentări cu mult timp înainte de apariția creștinismului. Creștinismul doar a împrumutat aceste obiceiuri idolatre, așa cum musulmanii au împrumutat semiluna din antichitate, când popoarele păgâne se închinau zeiței lunii. Este timpul să înțelegem, prea iubiților, că Iisus Hristos este Mântuitorul și singurul Mântuitor, că El s-a făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice, că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și că toate celelalte aspecte sunt doar chestiuni de tradiție și de datină, fără nicio valoare înaintea Domnului. Să nu credeți că neoprotestanții o urăsc pe mama Domnului, așa cum mi s-a dat să aud. Noi o iubim și o respectăm și o cinstim, dar nu ne închinăm ei. Închinarea noastră o datorăm toată Fiului ei, Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, cred că neoprotestanții sunt singurii care împlinesc prorocia Mariei de la nunta din Cana Galilei. Faceți tot ce vă va spune El, a spus mama Domnului Iisus. Noi asta facem, ce a spus Maria, și ea ne-a spus să ascultăm tot ce ne va cere Iisus, Fiul ei. Și foarte interesant este că Iisus nu ne cere nici măcar o dată să venerăm și să ne închinăm celei care a fost binecuvântata lui mamă. De ce oare? Simplu, El este Dumnezeu și Domn, El este Salvator. El a murit pentru noi și prin El doar noi putem să fim mântuiți. Vă rog să vă aduceți aminte ce a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni, absolut nimeni, nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu prin mama mea, nu prin sfinții mei, nu prin religia faptelor bune, ci prin mine, prin pocăință, prin lepădare de sine, prin dragoste. Am intrat odată în casa unui arab creștin, un om foarte bogat de altfel în cele pământești, dar un cerșetor în cele spirituale. La intrare, în vila lui de câteva milioane de dolari, avea două statuete, una reprezentând-o pe Maria, mama Domnului, iar cealaltă reprezentându-l chipurile pe însuși Domnul Iisus Hristos. Statueta Mariei era mai mare și era așezată pe un soclu mai înalt, pe când statueta reprezentându-l pe Iisus era mai mică și era așezată pe un soclu mai scund. Pentru că mi-am permis cu el, l-am întrebat: Edi, de ce ai pus-o tu pe Maria pe soclul cel mai înalt și nu l-ai pus pe Iisus? El a murit pentru tine. El trebuie să aibă locul cel mai bun, locul cel mai de cinste. A dat din numeri și mi-a spus că aceasta este tradiția lor catolică și el așa a înțeles că stau lucrurile. Iisus, dragii mei, nu mai este un prunc mic, înfășat în scutece. El este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El are toată puterea în cer și pe pământ și stă gata să vină iarăși să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Este vremea, prea iubiților, să luăm de pe soclul inimilor noastre orice alte reprezentări care ne împiedică să-L vedem pe Iisus și să-L alegem pe El în orice vreme ca Domn și Mântuitor. Lui să ne închinăm, pe El să-L cinstim, Lui să ne rugăm și cu El în inim să trăim în fiecare zi. Făcând așa, să știți că avem parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Făcând așa, avem parte de mântuirea sufletelor noastre și de viața veșnică. România are nevoie să se trezească. România are nevoie să scuture praful închinărilor nebiblice și să se pocăiască în țărână și cenușă. Dacă vom face așa, Dumnezeu ne va face trecere înaintea Europei. Ei ne vor curta și ne vor ruga să ne unim cu ei. Dacă vom face așa, țara aceasta va prospera și degetul lui Dumnezeu, care a apăsat până acum, se va ridica pentru a dărui binecuvântarea. Dacă vom face așa, porțile cerului se vor deschide și românii vor fi mântuiți prin sângele lui Iisus Hristos. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin! În numele adevărului.